En Radio Fene seguimos con moita atención e interese á Liga da Segunda Galicia de Fútbol Feminino, pendentes da participación dos nosos equipos, para saber como lle foi de ben a xornada disputada onte o Maniños. Falamos agora co adestrador do equipo, Juanjo Íñiguez Cebolo. Boas.
Hola, boas.
Rotunda victoria contra o Valbé, verdade? Gañades por goleada.
Bueno, sí, as circunstancias deronse boas, o resultado aí está.
Resultado 4-0.
Sí, un resultado, bueno, que foi amplio, pero tampouco te para tanto, sí. Tes acerto e ganas 4-0. Pero, bueno, o partido foi moi aberto, o partido foi unha cousiña moi parexa, lo que pasa é que, claro, as calidades individuales pues, son as que decantan sin ganas ou perdes.
Marcan a diferencia.
Sí.
Algo que destacar do equipo?
O que falábamos a semana pasada, o equipo pues, está ilusionado, está trabajando moi ben, os resultados chegan, as rapazas siguen traballando, ilusionadas. Destaco sobre todo pues, a portería sigue a cero, con o cual o equipo defende ben, e logo si vai metiendo goles, pues, é importante. Non me gusta destacar personalmente a ninguén, pero está claro que hai valores individuales que aportan moito ao equipo.
E que marcan a diferencia, se cadra, non?
Bueno, sí, claro, claro. Hai xogadoras veteranas pues, que están a acoplarse moi ben a categoría, están marcando un pouquiño as pautas a xente xoven, que ven ilusionada, ven de outros equipos, e vai traballando, se te digo, gracias moito a, pues, a Capi, a Jenny, a Noé, a Nuria, a xente que de verdad sabe de que vai isto.
E con estes resultados, como se prepara a próxima xornada?
Nos preparamos sempre o partido semana a semana e logo pues, con información que vamos recollendo por aí, porque non tiñemos moitos informes de equipos de Coruña, sobre todo, non? En Ferrol nos conocemos todos, pero nada, ilusionaos, traballar... intentar darlle pistas ás rapazas para que xoguen algo con ventaxa, pero claro, os outros equipos tamén xa empezan a falar de do Maniños como eu falo pois, de Galicia, que esta semana perdeu, pero que é un bon equipo, o Perlío, o Descalzas, que empataron, pero era o que falábamos a semana pasada, vai ser unha liga moi, moi aberta, non queda máis que traballar, para os partidos, pois, como digo, cholo, semana a semana.
E contra quen vos toca xogar a próxima fin de semana?
Pois vamos a Coruña, equipo que ten 0 puntos, que ainda non puntuou, pero os equipos de Coruña, pois xa te digo, teñen bastante potencial.
Así que xogades na Coruña, que día, sabedes?
Pois en principio, eu penso que os partidos da Coruña van ser sobre as 6-7, pero ainda hasta o mércoles non salen fechas.
É dicir, sería probablemente o sábado pola tarde, non?
Mais ben tirando o domingo.
O domingo, pola tarde, creo. De acordo. Sí. E sobre o equipo rival, algo que vos produza especial preocupación?
Son equipos da Coruña que son... Unha semana pois non van ben, ainda non sumaron, pero que igual o entrenador non deu coa tecla. Son equipos que te poden sorprender moito.
Pois nada máis, Juanjo Íñiguez Cebolo, moitísimas grazas, moito traballo durante a semana.
Vale, gracias a vos por estar aí tan atentos e axudar un poquinho o fútbol femenino que nos fai moita falta.